Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa tänne Magic Talk-paneelikeskustelun pariin sekä täällä paikan päällä Tampereella että sitten siellä striimin välityksellä. Tänään meillä aiheena Zero Trust. Katsotaan, minkälaista mielenkiintoista keskustelua tänään saadaan aikaiseksi. Tosiaan täällä paikan päällä ollaan Tampereella Moro Sky Barissa Tampereen kattojen yllä. Viime kerralla oli vähän utuinen tunnelma, mutta nyt on kirkas komea keliä. Näkyy pitkälle. Striimin takana meillä taitaa olla siellä 50 kuulijaa myöskin mukana, niin tervetuloa kaikille. Tosiaan Zero Trust meillä tänään aiheena ja paneelissa keskustelemassa kolme kovan luokan asiantuntijaa. Katsotaan vähän, ketä meillä täällä on paikan päällä. Ensimmäisenä Juho Jauhiainen, kerro vähän, kuka olet, mistä tulet?
Jes, kiitos paljon. Tosiaan Jauhiaisen Juho ja toimin tietoturvakonsulttina päivätöissä ja sen lisäksi sitten enimmäkseen tuollaisten tietoturvapoikkeamien niin kuin hallinnan ja niistä palautumisen parissa 10 vuotta toiminut ja erinäköisissä tietoturvahankkeissa sitten mukana ympäri Suomea. Tässä tällainen tiivistetty.
Hyvä juttu. Tervetuloa.
Kiitos.
Sitten Jarkko Kovala.
Kuka olet, mistä tulet?
Kiitos. Eli nimi on Kovala Jarkko, teknisenä johtajana Magic Cloudissa. Eli vastaan meillä teknisestä tekemisestä ylipäätänsä. Toki myös tuotteistuksesta, eli kehitän meidän asiakkaita varten erilaisia jatkuvia palveluita.
Hyvä juttu. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Ja sitten kolmantena Markus Asikainen. Kuka olet, mistä tulet?
Joo, terveys vaan kaikille. Asikaisen Markus ja Koforelta kyberliiketoiminnan vetäjä. Tausta on lyhyesti. 6 vuotta ollut yksityissektorilla korkean turvallisuuden liiketoiminnan ja kyberturvallisuuden parissa ja sitten vähän vajaa 20 vuotta tuolla turvaviranomaissektorilla erilaisissa tehtävissä.
Hyvä. Tervetuloa.
Kiitos.
Ei muuta kuin polkastaan hommaa tästä tulille. Tosiaan aiheena tänään Zero Trust. Käydään vähän läpitte ylipäänsä, mitä se Zero Trust tarkoittaa. Miksi niin kuin tämmöiset perinteiset tietoturvajut ei ehkä tänä päivänä kaikkeen riitä. Mitä se Zero Trust tuo siihen lisää, tai miten se eroaa, miten se strategisella tasolla yrityksessä voisi tarkoittaa ja näin poispäin. Niin lähdetään ensin vähän käymään asiaa läpitte, niin haluaisitko Juho vähän kertoa aluksi, että mitä se Zero Trust niin kuin oikeastaan ylipäätä tarkoittaa?
No totta kai, eli Zero Trustihan on tällainen niin kuin ajattelumalli tai konsepti, mitä voidaan yrityksissä lähteä todistamaan tai toteuttamaan. Ja se vähän niin kuin korvaa tällaisen vanhan ajatusmallin siitä, että on firmalla suojauksena joku kova ulkokuori, ja sitten kun sen ulkokuoren sisään pääsee, niin resurssit on kaikki käytössä. Ja Zero Trustin tarkoituksena on nimenomaan rikkoa tämä tällainen vanha kookospähkinämalli, eli kova ulkokuori pehmeä sisältä. Se, että se olisi mikrosegmentoitu se verkko ja palvelut siellä ja kaikki vaatisi sitten tällaisen oman kookoksen niin sanotusti, eli kova kuori joka paikassa suojaamassa.
Kyllä. Miten jatkaisit siitä?
Joo, mä komppaan tätä hyvin vahvasti, että nimenomaan ajattelumalli, eli kyse ei ole niinkään siitä, että olisi joku tietty teknologia, millä saavutetaan Zero Trust, vaan se on tapa ajatella ja rakentaa sitä tietoturva-arkkitehtuuria verkkoon. Eli pyritään enemmänkin kytkeen sitä pääsyä tietoa ja sovelluksiin siihen käyttäjän identiteettiin ja rooliin ja tämän tyyppisiin asioihin sen sijaan, että katsottaisiin just, että tässä on seinien sisällä asioita ja jos pääset sinne seinien sisälle, niin sitten sä oot tiedossa kiinni, vaan nimenomaan identiteettipohjaista pääsyhallintaa ja niin kuin silleen hienojakoisesti tehtynä.
Aivan, joo.
Joo, tässä jo herrat hyviä ajatuksia ja sitten ihan samaa mieltä ajattelutavan muutos ja tietenkin niin kuin pitää muistaa, juuri tämä teknologia mainittiin tässä, niin se ei ole pelkästään teknologinen asia. Itse näen juuri niin, että se on niin kuin ajattelumallin tai mallien ja toimintakulttuurinkin iso muutos, jossa sitten myös niin kuin teknologia totta kai tukee, mutta se ihminen on myöskin siellä isossa roolissa sitten niitä asioita kuitenkin arjessa toteuttamassa ja heidät pitää siihen osallistaa myöskin, että siellä on teknologia, ihmiset ja prosessit ja niin edelleen. Että hyvin niin kuin laajasta asiasta kysymys ja tänään varmaan pureudutaan sitten syvemmin vielä, että miten sitä voisi sitten saada vaikka liiketoiminnallisia hyötyjä.
Kyllä, kyllä. Oliko se M.A. Numminen vai kuka lauloi, että millä sä siis rikki kookospähkinä? Mikä siinä kookospähkinässä nyt sitten on? Eli jos ajatellaan niin sitä perinteistä mallia, missä on se ulkokuori ja sisäkuori, niin miksi se ei tänä päivänä enää riitä, tai miksi ei se on niin kuin paras mahdollinen tapa toteuttaa tietoturvaa?
No siis käytännössä, jos sä rikot sen ulkokuoren, niin sen jälkeen sulla on kaikki resurssit käytettävissä. Ja itse asiassa vielä nykypäivänäkin näkee organisaatioita, jotka toteuttaa tätä niin kuin vanhanaikaista linnoitus- ja vallihautamallia. Eli kun sen vallihaudan yli pääsee ja linnan muurin yli, niin sen jälkeen pystyt siellä linnassa liikkumaan vapaasti. Ja mulla on niin kuin hyvin paljon esimerkkejä siitä, että kuinka paljon tällaisia kiristyshaittailmahyökkäyksiä on esimerkiksi tapahtunut siten, että tämän niin kuin palomuurin läpi sinne turvalliseen vanhaan sisäverkkoon on päästy, ja sen jälkeen esimerkiksi tällaiset hypervisorit, eli virtualisointialustat, on ollut suoraan saatavilla hyökkääjälle, ja ne on sitten salattu. Eli sen takia niin kuin niitä kerroksia, eli tällainen on puhuttu jo varmaan 30 vuotta tietoturvassa sipulimallista, niin mun mielestä tämä Zero Trust ei sinänsä ole niin kuin uusi asia, vaan ehkä uusi termi ja ehkä vähän paremmin kiteytetty niin kuin malli siihen, mitä sitä pitäisi toteuttaa.
Joo. Käydään vähän tosiaan yhdenkohdin myöskin noita esimerkkejä varmaan niin kuin elävästä elämästä, että mitä juttuja on ollut. Jos ajatellaan vanhaa mallia, missä on se ulokuori, niin tavallaan moni ajattelee, että se on se palomuuri. On siellä niin keskeisessä roolissa. Tarkoittaako Zero Trust sitten, että palomuuria ei enää tarvita?
No, ei kyllä minun mielestä todellakaan tarkoita, että oli hyvä niin kuin kuvaus siitä, että mitä siinä sisällä on, niin ehkä se kysymys on myös, että tiedetäänkö me, mitä siellä sisällä on tänä päivänä, ja tiedetäänkö me edes, että missä se on se siis kokouksen sisäkuori tai sisäpuoli, että kun eletään niin kuin vahvasti ekosysteemeissä ja ollaan niin kuin integroiduttu hyvin vahvasti, niin se, että vähän haastasin sitäkin ajattelua, että pystytäänkö me enää oikeastaan määrittelemään sitä niin kuin, totta kai tietysti datan kautta voidaan aina lähteä niin kuin pohtimaan sitä, että mitkä on kriittisiä assetteja ja niin edelleen, että mutta jotenkin ehkä haastasin vähän sitä ajattelua, että se voisi vähän sen sipulimallin jopa niin kuin heittää oikeasti niin kuin jonnekin romukoppaan, mutta sitäkin tietyissä tilanteissa tarvitaan, mutta että se vähän niin kuin meni, se sipulimalli.
Ruokospäihjeltä sipulit on ihan turhia nykypäivänä tässä tietoturvassa. Miten Jarkko, jos nyt lähdetään vähän niin kuin ajattelemaan, että seuraavasti lähdettäisiin ottamaan käyttöön, niin mitä se niin kuin tarkoittaa?
Mä edelleen palaan tähän identiteetin teemaa, että olennaista on, että sulla on ylipäätänsä identiteetti määritelty ja sulla on semmoinen identiteetti, mihin sä voit kytkeä näitä tietoturvan kontrollipisteitä. Että esimerkiksi tämä palomuuri, niin sehän on kontrollipiste, eli tapa kontrolloida verkkoliikennettä. Ja aikaisemmin sä saatoit suojata sen koko verkon yhdessä kontrollipisteessä jatkossa, kun sovelluksia ei olekaan sen yhden kookospähkinän sisällä, vaan niitä on hyvin monessa paikkaa. Sä tarvit useita eri kontrollipisteitä. Sä edelleen tarvit palomuuria eri paikoissa. Toki sä tarvit kaikenlaista muutakin teknologiaa, mutta nämä kaikki pitää kyetä kytkemään siihen identiteettiin tavalla tai toisella. Eli sä tarvit identiteetin, eli ketä on, ketkä saa käyttää sitä tietoa, ja sitten sä tarvit näitä kontrollikeinoja, eli erilaisia teknologioita, palomuureita, mutta myös muita teknologioita, joita sä voit kytkeä tähän identiteettiin. Eli sä pitää niin kun lähteä ajattelemaan alusta asti tätä arkkitehtuuria, että sulla on näitä oikeita elementtejä siellä, riippuen, että mitä teknologioita sitten lähdetään rakentamaan.
Joo. Identiteetin hallinta on siis keskeisessä roolissa. Haluatko Juho jatkaa tuosta, että jos lähdetään käyttöön ottamaan, niin mitä muuta siinä pitää yrityksessä osata ottaa huomioon?
No ihan niin kuin tässä mainittiin jo hyvin se, että tiedetäänkö me, mitä meillä on ja missä se kookoksen niin kuin sisälmys on, niin tällainen niin kuin tilannekuvan arviointi, että missä meillä on ne kruunun jalokivet, mitä me halutaan suojella, miten meidän liiketoiminta toimii, mitä elementtejä me halutaan niin kuin saavuttaa myös sitten implementoimalla Zero Trustia. Sitten tietysti niin kuin, no, identiteetinhallinta mainittiinkin jo, niin se, ja sitten ehkä niin kuin haluan korostaa sitä, että Zero Trust hyvin pitkälle pohjautuu tällaiseen jo vanhaan periaatteeseen, kun niin kuin principle of least privileges, eli niin kuin vähimmäiskäyttöoikeudet annetaan käyttäjille, eli vaan ne käyttöoikeudet, mitä he tarvitsevat sen heidän oman tehtävänsä suorittamiseen. Ja sitten tietysti niin kuin valvonta ja analysointi, eli jatkuva valvonta tähän, niin kuin, miten näitä käyttöoikeuksia käytetään, mihin autentikoidutaan, kuka autentikoituu, onko tämä käyttäjälle normaalia toimintaa. Sen lisäksi tässä prosessit ja kulttuuri, eli ihmisten koulutus, organisaation tietoisuuden lisääminen, että me nyt otetaan tällaista ajattelumallia käyttöön, niin varmistetaan se, että koko organisaatio ymmärtää, mistä on kyse sitten.
Aivan. Niin, jos ajatellaan niin kuin tuota IT-ympäristöä, minkämoisia ne tyypillisesti oli, ainakin tuossa niin kuin vähän katoan aikaa taaksepäin, niin meillähän oli niin kuin se palvelinympäristö, ja siellä palvelimilla oli niin kuin tuota noin, niin se identiteetinhallinta ja tavallaan käyttäjähallinta ja myöskin aika pitkälle ne sovellukset ja palvelut oli niillä omilla palvelimilla, mutta tänä päivänähän tilanne on muuttunut aika paljon, että välttämättä ei ole omia palvelimia ollenkaan ja se on hajautunut niin kuin hirveän eri paikkoihin sitten ne järjestelmät, mitä käytetään, niin tämä varmaan myöskin vaikuttaa asiaan.
Oli juuri näin, ja se on hyvä nostaa tuo kontrollipisteet. Itse ajattelee ihan samalla tavalla, jos miettii tätä niin kuin sanotaan viimeistä vaikka 30 vuotta niin kuin meidän digitaalisessa kehityksessä, niin se oli aika hyvin määriteltävissä se kontrollipiste, että se oli käytännössä melkeinpä sen penkin ja sen näyttöruudun välissä. Ja nyt tavallaan sieltä on lähdetty sitten tulemaan tähän, niin kuin, tähän maailmaan, missä me nyt eletään ekosysteemeissä, ja niin kuin ei aika harva pystyy sanomaan sen, että missä ne itse sun ekosysteemin reunat tänä päivänä menee, niin kyllä meillä niin kuin siinä on varmasti paljon tehtävää, että me luodaan joku sellainen malli, kuten Zero Trust, joka sitten ohjaa meitä oikeastaan kaikessa ajattelussa, ja itse näen hyvin vahvasti, että se on myös niin kuin riskienhallinnan työkalu, että käytännössä ihan jopa niin kuin lainsäädäntö tulee vaatimaan nyt se hyvinkin lyhyellä aikavälillä aika konkreettisiakin kehitystoimenpiteitä organisaatioille, vaikka niissä kakkosen kautta, että millä tavalla sitten aidosti tavallaan luodaan sitä vaikuttavuutta siinä organisaatiossa myöskin niin kuin tämän kaltaisen niin kuin resilienssiajattelun kautta. Joo.
Navetaan tuohon sen verran pikkusen kiinni, että tosiaan niissä kakkonenhan nyt on niin kuin EU-puolta tulee tämmöistä sääntelyä, niin haluatko ihan lyhyesti sitä, että jos ei ole kaikille vielä tuttu asia niissä kakkojen, niin mistä siinä oikeastaan on kyse?
Joo, EU-lainsäätäjä haluaa, että EUn alueella ja toki sitten laajemminkin, mutta tietysti primääri vaikuttavuusalue on se EU:n alue, mihin halutaan niin kuin regulaatiolla vaikuttaa. Eli käytännössä kyberriskien hallintahan siellä on se, voisiko sanoa, kuuma peruna sisällä. Ja tietysti kansallisesti jalkautuu sitten laki kyberturvallisuuden riskien hallinnasta, joka on nyt valmistelussa. Ja viimeisin tieto kai on, että tulee vielä tänä syksynä voimaan. Eli tulee vaatimaan sitten myöskin ihan johtoa myöten paljon panostusta siihen, että kyberriskit aidosti ymmärretään ja myöskin niitä hallitaan ja niitä mitikoidaan. Et se on se pihvi, ja sen ympärille tulee sitten paljon asioita. Siellä on tietysti, puhutaan niin kuin kyberhygieniasta ja tietotekniikkahygieniastakin jopa, että tietyt perusasiat pitää olla kunnossa, että sulla on niin kuin, sun ympäristöt on valvottu ja sulla on endpointit hallinnassa ja niin edelleen ja riittävää suojausta niin kuin teknisesti olemassa, mutta kyllä se iso tavallaan asia sillä sisällä on nimenomaan se riskienhallinnan ja nimenomaan operatiivisen riskienhallinnan niin kuin kyvykkyyksien rakentaminen, että aidosti myöskin niin kuin johto tietää, että missä organisaatiossa mennään riskien osalta, nimenomaan kyberriskien osalta.
Joo. Eli voisiko vähän ajatella, niin kuin, että se mitä niin kuin GDPR toi tietosuojapuolelle, niin tavallaan niissä kakkoina on vähän sama asia se tietoturvan saralle.
Joo, sama asia, mutta itse aika monesti niin kuin asiakkaiden kanssa keskustelussakin kuulee niin kuin analogi, että nähdään niin kuin analogisena tämä GDPR:n kanssa. Mä itse olen vähän eri mieltä siitä, että tässä niin kuin riskinäkökulmasta niin todennäköisyys sille, että jotakin tapahtuu nimenomaan, niin kuin, kun katsotaan niitä niin kuin, tavallaan vaatimuksia, mihin kehikkoon se NIS2 niin kuin rakentuu, niin kyllähän niin kuin riski sille, että jotain tapahtuu nimenomaan niin kuin kyberpoikkeaman kautta, on mun mielestä niin kuin merkittävästi isompi kuin se, että mistä sitä vaan se GDPR niin kuin pohja-ajatus lähtee nimenomaan niin kuin tietosuoja ja privacy ja tämän tyyppisten asioiden suojaamisesta. Niin, kyllä siinä niin kuin eroaa, mutta on toki paljon samankaltaisuutta, että miten se tuodaan sitten niin kuin käytäntöön ja lainsäädäntöön ja niin edelleen.
Saanko tästä liiskaa sen verran sanoa, että mun mielestä niin kuin regulaatio on mahtavaa, että se tulee, mutta se on niin kuin huono juttu, että se on monessa firmassa edelleen se ajuri. Eli se on se, minkä takia jotain tehdään, eikä se, että halutaan parantaa organisaation tietoturvaa tai kyberturvallisuutta, vaan halutaan olla niin kuin compliance, niin se on niin kuin huono. Se on hyvä työkalu, mutta niin. Sitä ei missään nimessä pitäisi käyttää niin kuin ainoana syynä tehdä näitä asioita.
Niin, ettei lähdetä taas niinku tekemään tietoturvaa, vaan pelkästään se regulaatioa vasten, että täytetään se ja tavallaan niinku ohjataan, että mitä me oikeasti ollaan tekemässä ja mitä pitäisi niinku oikeasti ottaa huomioon. Ja niinku lähdetään vaan pelkästään sitä regulaatioa niinku vastaamaan tekemään asioita, niin välttämättä ei ehkä johda parhaaseen lopputulokseen. Mainitsit tuon yritysjohdon, että johtoportaan pitää olla NIS2:een liittyen muun muassa niinku hököllä. Ja niin Juho mainitsit niin kaikki käyttäjätkin tuossa aikaisemmin. Mitäs se Zero Trustiin, onko se nyt niin kuin, onko se johdon asia vai kaikkien käyttäjien asia vai onko se pelkästään nyt sen IT-osaston asia, että kenen tontille se Zero Trusti nyt menee?
Se menee kaikkien tontille, että se, että pystytään ymmärtämään, että mitä sovelluksia, mitä liiketoimintaa tehdään, miten esimerkiksi identiteetti rakentuu, niin sehän on liiketoiminnan asia. Nämä riskit on liiketoiminnan asioita ja niitä ei voi sinänsä niin kuin ulkoistaa tai hankkia sille, että ostetaanpa tämä asia jonain teknologiana tähän. Toki tietysti taas IT pitää kyetä tarjoamaan sellaista infrastruktuuria, joka mahdollistaa tämmöisen rakentamisen riittävän joustavasti ja dynaamisesti ja näitä työkaluja, muun muassa näitä kontrollipisteitä ja muuta, mutta että IT yksinään ei voi niin kuin vaan tuoda sitä sille, että tuodaanpa tähän teidän sovellusten päälle tämä Zero Trust ja sitten kaikki on hyvin.
Joo. Miten Juho näet, missä vaiheessa tällä hetkellä yritykset menee keskimäärin Suomessa? Onko tämä niin kuin, onko tämä ajatuksen asteella vai joko kaikki käyttää Zero Trustia vai ollaanko jossakin siinä välimaastossa?
Sanotaan näin, että varsinkin jos puhutaan niin kuin IT-sektorista ja yrityksistä, joiden niin kuin ydinliiketoiminta siellä IT-alueella on, niin siellä on hyvin niin kuin edelläkävijöitä, eli monessa yrityksessä on jo, jos ei täysin, niin osittain ainakin Zero Trust käytös. Mutta sitten kun mennään sellaisille toimialueille, joilla IT on vain työväline ja se ei ole se pääväline, niin väitän, että siellä aika harvassa paikassa sit on niin kuin Zero Trust, että identiteettihallinta esimerkiksi, mietitään terveydenalasektoria, niin on hyvin haastavaa. Et hyvin pitkälle vielä, jos mennään sairaaloihin, puhutaan yhteiskäyttökoneista, miten tunnistaudutaan ihmiset, miten otetaan käyttöön. Ja siellä on ihan tällaisia niin kuin liiketoimintahaasteita jo, että se niin kuin päätoiminta, mitä he tekevät, se organisaation operointi on niin erilaista. Mutta sitten IT-alalla just niin hyvin mielestäni on niin kuin helpompaa ottaa se käyttöön. Ja moni on, kuten sanoin jo aikaisemmin, että tämähän ei ole sinänsä uusi juttu, vaan terminä niin sanotusti uusi niin ehkä jo vuosia toteuttanut tietämättään sitä.
Niin, oliko se Google ehkä yksi ensimmäisiä, joka tavallaan rupesi tämän kaltaisen tietoturvaa toteuttaa, ja sitten lienee aikaa yli 10 vuotta. Joo. Miten Jarkko, sä oot nähnyt tuossa arjessa, kuinka Zero Trustia on otettu jo käyttöön, ja missä vaiheessa ollaan tällä hetkellä menossa, niin kun, jos peilaat sinne asiakkaiden suuntaan, että minkä tyyppiset tänteitä siellä on?
Kyllähän se Just näin menee, että tietysti IT-yrityksillä ollaan usein hyvin pitkälle rakennettu tämän tyyppisiä asioita ja muualla ei niinkään. Mä näkisin, että aika alkuvaiheessa ollaan. Että tästä puhutaan tosi paljon ja on puhuttu jo jonkun aikaa. Tietysti siinä hämää tosi paljon se, että monet teknologiavalmistajat puhuu tästä niin kuin just tuotteena ja siitä puhutaan vähän erinäköisesti, että mä luulen, että moni ei ihan hahmotakaan, että mitä tässä niin kuin oikeasti haetaan, mikä niin kuin hankaloittaa sitä, mutta tekemistä on kyllä tosi paljon.
Eli kuvio on ollut 10 vuotta jo olemassa, mutta oikeastaan ollaan ihan alkumatkalla. Miksi näin?
Niin, kyllä se varmaan se ihminen on siellä yksi tekijä, että se on aina se enableri tai sitten disableri tavallaan. kaikessa kehittämisessä myös niin kuin digitalisaatio-osalta, että kyllä mä näkisin, että tietysti niin kuin ihmisen varmaan niin kuin lähtökohtainen ajattelu menee sen niin kuin luottamuksen ja sen kautta, että halutaan luottaa ja niin kuin rakentaa luottamusta niin kuin kaikilla tasoilla, että jopa niin kuin sit mennään sinne teknologiaan asti, että johonkin kohtaan sun on tavallaan se, niin kun puhutaan kontrollipisteestä, niin yhtä lailla voisi puhua tietysti niin kuin luottamuspisteestä, että sun pitää niin kuin pystyä viemään sitä luottamusta tiettyyn pisteeseen asti, jotta sun toiminta on esimerkiksi tehokasta, jotta sun aika ei kuulu siihen, että sä niin kuin keskityt vaan siihen niin kuin tekemään asioita ja varmistamisen vuoksi, vaan se, että sun on pakko niin kuin johonkin se luottamuspiste on pakko vetää ja tuoda se ikään kuin luottamustasa. Niin varmaan siinä on ollut ihan sitä, että tuohon niin kuin ehkä suottaa sen teknologiapuolen, niin tietysti niin kuin tämä viimeinen hyppy, kun menty pilveen, niin se on ollut aika suhteellisen nopea kuitenkin. Että siellä on aika paljon meillä ulkona organisaatioita, jossa on vielä ihan legacyä ja niin edelleen, että ei tavallaan edes niin kuin, ei välttämättä niin kuin olla siinä pisteessä niin kuin sen infran kanssa, että voitaisiin niin kuin lähteä rakentamaan sitä sinne. Esimerkiksi mennään johonkin niin kuin jopa OT-ympäristöihin ja tämän tyyppisiin, missä sitten niin kuin löytyy hyvin niin kuin eri, sanotaan maturiteettitasolla olevia ympäristöjä.
Joo, ja sitten on niin kuin myös paljon semmoisia vääriä käsityksiä, että ajatellaan, että kun tämä on viety pilveen tämä legacy-ympäristö, niin nyt tämä on niin kuin kunnossa. Niin, mutta että ei niin kuin ymmärretä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa ja mikä se meidän nykytilanne aidosti on.
Niin. Mihin kaikkeen se oikeastaan tämä nyt kytkeytyy? Otan pienen tangentin, tai en kertokaa, että lähdenkö mä tangentille nyt, että kun puhut nimenomaan paljon luottamuksesta ja niin zero trustista puhutaan, että ei luota kehenkään. Onko se pelkkää teknologiaa vai nyt moni tai osa ehkä tietää Kevin Mitnick-nimisen kaverin, joka no itse asiassa on nyt edes mennyt jo, mutta oli ehkä yksi tunnetuimpia, maailman tunnetuimpia crackereita, joka niin kuin puhelahjoillaan ja kovalla röyhkeydellään niin kuin pääsi eri järjestelmiä tietoihin ja muihin käsiksi, että saattoi vaan soittaa isomman organisaation jollekin henkilölle ja kertoi, että hän samasta yrityksestä soittaa tai toiselta ostolta ja tarvitsi saada vähän niin kuin tietoja ja pääsyjä ja lupia. Ja kovin hyvin tuntui ainakin silloin homma toimimaan, että hän nyt tuossa niin kuin 90-luvulla, 80-luvulla niin kuin pääsessä näitä teki muun muassa erään suomalaisen puhelinyhtiön tietoihin aika hyvin pääsi läpi. Niin nyt tässä ollaan tämmöisessä hotellissa vaikka tällä hetkellä parhaillaan. Ihan näin kuvittelin esimerkkiä, että jos tuonne respaan kävelee kaveri hissifirman lippalakki päässä ja työkalupakki mukana ja sanoo, että heillä tuli jätähälytys tuolta, että pitäisi vähän päästä katsomaan, että onko siellä hissin suhteen kaikki kunnossa ja pääseekö käymään tuolla teidän laitetilassa, niin onko tällä mitään tekoa Zero Trustin kanssa? Mitä ajatuksia?
No siis periaatteessahan tässäkään niin kuin puhutaan ihan organisaation perustietoturvasta, eli myös tämä fyysinen ympäristö kuuluu vahvasti siihen organisaation niin kuin tietoturvaan, vaikkei sitä fyysistä välttämättä aina mielletä tietoturvan osaksi. Mutta jos me mietitään, tällainen klassinen tietoturvasertifikaatti kuin SISPI, niin aina heitetään vitsiä siitä, että kokeessa kysytään, kuinka korkeat aidat pitää olla organisaatiossa, että se on tietoturvallinen, niin tämä liittyy hyvin niin kuin mun mielestä myös niin kuin ihan perustietoturvan periaatteeseen, että tällainen fyysinen pääsy niin kuin rajataan. Ja siinä on alun perinkin ollut se, että tunnistetaan se ihminen, joka pääsee sinne organisaation tiloihin. Tietysti eri organisaatiot toteuttaa sit vielä nykypäivänäkin eri tavalla tätä pääsyhallintaa sitten niin kuin fyysisiin tiloihin. Että sinänsä kyllä niin kuin voidaan myös liittää siihen Zero Trustin pääsyhallinnan kautta.
Kyllä. Herääkö jotakin muita ajatuksia?
Mä ainakin näen, että ihminen tulee kyllä jatkossakin olemaan heikko lenkki näissä asioissa. Ja siitäkin päästään siihen, että sitä ei voi millään teknologialla tätä ongelmaa ratkaista, vaan se vaatii aika laaja-alaisesti erilaisia hallintakeinoja ja tietoisuutta eri tasoilla siitä, että mitä me halutaan tehdä ja millaisia välineitä me otetaan sen suojaamiseksi, että mitä me halutaan suojata.
Joo, kyllä se läpilee kaikki eri niin kuin turvallisuuden muodot, että mun mielestä Zero Trustin voi kyllä ihan sellaisena implementoida sinne fyysisen turvankin puolelle, että juuri niin kuin tässä tuli esille, että, että tota, se on se kokonaisvaltainen ajattelun muutos ja semmoinen riskilähtöinen ajattelu, jota esimerkiksi nyt tuohon regulaatioon viitattiin, niin sitähän niin kuin lainsäätäjä sillä toivoo, että oikeastaan kaikki regulaatio, joka tällä hetkellä esimerkiksi EU:sta tulee ja liittyy niin kuin digitaalisuuteen ja digitaaliseen turvallisuuteen, niin siellä taustalla on se riskilähtöisen ajattelun lisääminen. Se on se iso tavoite. Halutaan, että aletaan ajattelemaan, minkälaisia uhkia ja riskejä tähän mun ympäristöön toimintaan liittyy, mikä minun roolini siinä on. Sitähän siinä niin kuin haetaan, niin mun mielestä Zero Trust on ihan analoginen sinne niin kuin laajempaankin viitekehykseen kyllä. Että.
Kyllä. No, onko jotenkin konkreettisia esimerkkejä, niin kuin ihan nyt sitten, miten yritykset on niin kuin saako yritykset kilpailuetua siitä, että ne lähtee niin toteuttamaan Zero Trust -tyyppistä tietoturvamallia?
No, se on varmaan semmoinen vähän monitahoinen kysymys, että se on yleensäkin kyberturvallisuuden kanssa, niin meillä on tietysti aina vähän haaste se, että tämä on tietysti aika kuumakin aihe tällä hetkellä, kun organisaatiolla on resurssit aika tiukoilla, on se sitten raharesurssia tai jotain muuta, mutta että kyllä niin kuin itse törmää siihen, että niin kuin aika paljon keskustellaan siitä, että miten mittaat sitä vaikuttavuutta nimenomaan kybertoimenpiteellä, ja kyllähän tässä niin kuin mehän varaudutaan johonkin, jota me ei tiedetä lähtökohtaisesti, ja niin kuin ottaisin niin kuin siitä kiinni, että kuitenkin on niin kuin on statementteja olemassa, että todetaan, että organisaatiot tulee kohtaamaan kyberinsidentin ennemmin tai myöhemmin. Se on niin kuin tavallaan se tausta-ajatus, mitä pitäisi mun mielestä niin kuin tässäkin niin kuin pitää mielessä, että se on vain niin kuin ajan kysymys, milloin tapahtuu, niin silloin tavallaan sen ympäriltä tämä Zero Trust niin kuin mun mielestä on hyvä niin kuin lähtökohta tuoda juuri sitä niin kuin hallittavuutta myös siihen, että ihan, kyllä mä näen sen kilpailuetuna, että esimerkiksi siinä tilanteessa, jos tulee kyberpoikkeama, sä pystyt ihan eri tavalla rajoittamaan niitä vahinkoja ja toipumaan. Se tuo sulle skaalautuvuutta, sä uskallat ottaa resursseja ehkä joustavammin käyttöön niissä tilanteissa. On se poikkeama tilanne, tai jos sulla on vaikka liiketoiminnan kasvun vaatimaa resurssien lisäystä, ja se, että sulla on joku selkeä ikään kuin vaatimus myöskin vaikkapa sun kumppanille, kenen kanssa toimit. Ja sä voit luottaa siihen filosofiaan, et luota siihen kumppaniin välttämättä teknisellä tasolla, mutta luotat siihen filosofiaan, että ja olet niin kuin edellyttänyt sitä, että se on niin kuin vaatimus vaikka yhteistyölle tulevaisuudessa. Niin kyllähän se selkeästi ne, jotka niin kuin tällaisia periaatteita omaksuu, niin uskaltaisin väittää, että pärjää niin kuin markkinassa paremmin. Ja toisaalta se on myös sit kääntyy ihan niin kuin jopa brändieduksi. Eli sä oot sellainen kumppani, jossa uskallat statementata, että meillä on muuten koko meidän infrastruktuuri ja arkkitehtuuri pohjautuu Zero Trustiin. Me toimitaan sen mukaisesti myös ne ihmiset. Ja se on aika vahva statement. Jos tällaisen tulevaisuudessa uskaltaa antaa, niin mä väitän, että on muuten sellainen toimija, jonka kanssa halutaan tehdä yhteistyötä.
Joo. Mä lisäisin tähän myös sen, että sen riskienhallinnan näkökulman lisäksi on myös se, että mitä tämä mahdollistaa, jos ajattelee sitä perinteistä mallia, missä sulla on se kookospähkinä, niin sehän tarkoittaa, että sä et voi tehdä mitään sen kookospähkinän ulkopuolella vaarantamatta sun niin kuin niitä vaatimuksia, mutta että jos sulla on tämmöinen arkkitehtuuri näiden tämän periaatteen ympärille rakennettu, niin se tarkoittaa, että sä pystyt huomattavasti vapaammin ottamaan käyttöön erilaista kapasiteettia, erilaisia sovelluksia. Se vapauttaa oikeasti sitä liiketoimintaa tekemään semmoisia asioita, mitkä ei välttämättä muuten olisi lainkaan mahdollisia.
Miten sä näet sitten, että Mistä se tavallaan pitäisi lähteä liikenteeseen, että pitäisikö siellä sen yrityksen IT:n tavallaan sitten niin kuin kertoa sille johdolle, että niin kuin tämä on nyt hyvä juttu, että mennään, hyvätään kaikki nyt tähän, vai pitäisikö tosiaan niin kuin ylipäänsä sitten niin kuin siellä ylimmän johdon ja strategiakeskusteluissa niin kuin tavallaan niin kuin lähteä sieltä sitten niin kuin laajemmin sieltä se keskustelu käyntiin, vai miten sä näet, että se olisi oikea tapa toimia?
Niin, no, unelmamaailmassahan nämä päätökset menee top to bottom niin sanotusti, eli johto sitten päättäisi, mutta sitten jos se IT-henkilöstö tai tietoturvahenkilöstö ei pysty siihen johtoon vaikuttamaan ja sitouttamaan sitä johtoa näihin hankkeisiin, niin silloin todennäköisesti niitä ei myöskään toteuteta. Eli kyllä mä niin kuin näen sen, että tietoturvan tehtävä yhä tänä päivänä niin on niin kuin siinä organisaatiossa tukea sitä liiketoimintaa ja sen liiketoiminnan tarpeita. Ja tässäkin niin se tilannekuvan selvitys on aika merkittävää, eli tunnistetaan mitä ne liiketoiminnan tarpeet on, ja sitten niitä tuetaan tällaisella ratkaisulla esimerkiksi. Ja sen jälkeen sitoutetaan se johto, jota kautta sitten lähdetään edistämään tämän toteuttamista.
Jos me nyt puhutaan, vaikka mainitsit noin niin kuin terveydenhuollon alan yritykset, ja jos mennään sinne niin kuin niihin johtoryhmiin, niin voi olla, että siellä välttämättä se IT tosiaan ei ole niin kuin kaikkein vahvinta osaamista ja kaikkein suurimman mielenkiinnon aiheena, niin miten tämä, niin kuin tämä tietoturva saataisiin niin kuin yleisesti ottaen niin kuin paremmin sinne keskusteluihin johtoryhmän kesken?
Eikö se ole tämä peruskiristely, uhkailu ja katteettomat lupaukset, eli prinsipulut, jotka toimii, ei vaan. Siis yleisen tietoisuuden niin kuin kehittäminen joka paikassa on se, mitä niin kuin, ainakin mä näen, että niin kuin itse tietoturva-asiantuntija pyrin tekemään siihen, pyrin vaikuttamaan ihan tavallistenkin ihmisten, kertomaan heille, että heitä on teidän juttu. Ja mä näen, että se johto on myös tavallisia ihmisiä, joten heidänkin tulisi ymmärtää se, että tämä tietoturva ei ole mikään vaikea ja hidaste, mikä haittaa tekemistä, vaan sitten mahdollisesti turvaa sen liiketoiminnan tai sen organisaation muiden operaatioiden toimintaan. Eli kyllä mä niin kuin lähtisin tämän tietoisuuden ja kulttuurin, tietoturvakulttuurin kehittämisen kautta.
Niin, se on varmaan niin kuin ikisessä puvassa, niin kuin se on semmoinen, niin kuin, missä on paljon tehtävää ja siinä niin kuin, roolia on varmaan monilla. Ja ihan ei pelkästään niin kuin liity yrityksiin, vaan jokaiseen meihin yksilönä ja kuluttajana, että niin kuitenkin tietoturvauhat koskettaa myöskin jokaista niin kuin, yksilöä meitä, että niin siinä tavallaan pitäisikö niin kuin tietoturvaa ihan niin kuin tavallaan tuolla koulussa jotenkin tuoda enemmän esiin.
Ehdottomasti ja kyllähän tietysti tämmöistä niin kuin digitaalisen turvallisuuden valistustahan on lisätty niin kuin opetussuunnitelmissa ja niin edelleen, että kyllähän sitä viedään eteenpäin, mutta tietenkin niin kuin siellä on paljon sellaisia sitten ilmiöitä, jotka menee, vaikka mietitään sosiaalista mediaa, niin sitten tullaan tähän niin kuin vaikuttamispuoleen, joka sitten on niin kuin tietyllä tavalla hyvin niin kuin keskeinen alue, kun me lähdetään miettimään, että miten niin kuin yksilötasolla, minkälaisia uhkia sinuun kohdistuu ja tavallaan miten sä itse sitä omaa digitaalisuutta hallitset ja se nimenomaan digitaalista turvallisuutta. Niin kyllä siinä on niin kuin paljon varmasti vielä tehtävää, että niin kuin, lapsetkin ja nuoret ymmärtää sen, että minkälaisia tavallaan vaikutusketjuja asioista lähtee syntymään, nimenomaan kun ollaan tuolla digitaalisilla alustoilla. Että pitäisi kyllä lisätä ehdottomasti, jos multa kysytään.
Omasta elämästä esimerkin tuli vaan tähän mieleen, että lapset on siinä iässä, että alkaa käyttää puhelimia, niin entisen työnantajani Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, kyberturvallisuuskeskus, on tehnyt tällaisen lastenoppaan internettiin, niin mä pistin nämä skidit ennen kuin he saa puhelinta käyttää, niin lukemaan tämän oppaan, että se on hyvin lyhyt siis, sellainen lehtinen, niin tämä on niinku pakon kautta. Ja
Kyllä, ja se on tietysti aika lyhyessä ajassa, että tietysti maailma on muuttunut, että niin kuin suuri osa meistä kun ajattelee, että silloin kun me oltiin koulussa, niin kännyköitä ei vielä ollut, ja tietokoneetkin oli aika erityyppisiä kuin tänä päivänä. Ja tavallaan siinä varmasti paljon on niin kuin tehtävää, koska se muutosvauhti on ollut ja varmaan jatkossa myöskin on nopea. No miten, jos ajatellaan sitten haasteita tuohon Zero Trustiin liittyen, niin minkälaisia haasteita siellä näet, Markus, esimerkiksi nyt tällä hetkellä?
Joo. No, kyllähän se tietyllä tavalla on varmaan haaste saada se, niin kun puhuttiin tästä johdon sitoutumisesta ja millä tämmöinen asia saadaan johdon agendalle, niin eihän se varmasti ihan helppoa ole, että kyllä se niin kun varmasti ottaa aikaa ja tietysti toivoisi aina, että organisaatiot ei sen pahimman kautta joudu sitä omaa itse reflektion toteuttamaan, että tulee joku sellainen poikkeama, mikä sitten niin kuin herättää viimein, että se on aina se tietysti jalo toive kaiken kyberturvan kehittämisen taustalla, mutta tietenkin niin kuin tässäkin tullut hyvin esille se, että tässä varmaan vähän sekoittuu niin kuin monta asiaa, että se semmoinen niin kuin ehkä voisiko sanoa sen Zero Trustin niin kuin ilmentymän kiteyttäminen voisi olla ehkä paikallaan. Tai ehkäpä niin, että se pitäisi ainakin niin kuin organisaatiokohtaisesti muodostaa, että mitä tämä meille tarkoittaa, se ikään kuin narratiivi. Koska silloin se on niin kuin helpompi myös sisäisesti tehdä sellaista sisäistä myyntityötä. Eli että ihmiset alkaa niin kuin ymmärtää, että tämän takia me tätä tehdään ja niin kuin näin poispäin. Että siinä on paljon, tämä menee ehkä laajempaankin kehykseen ihan yleisesti niin kuin tietoturva-awarenessin haasteeseen, että miten saat sen ihmisen kokemaan, että tämä koskee juuri minua. Että tämän tyyppisiä ainakin itse niin kuin tunnistaa, mutta että en ole toivoni menettänyt.
Mitä järkkoajatuksia sulla herää? Ja jos ajatellaan vaikka niin kuin hintalappua, että onko selvästi toteuttaminen lähtökohtaisesti kallista vai halpaa? No,
sanoisin, että sehän riippuu hyvin paljon siitä, että mikä se organisaation kypsyysaste ja mikä se nykytila on, että paljonko on tekemistä. Että se varmaan on se suurin haastekin, tämmöinen korjausvelka ja tavallaan se, että ei ole käsitystä siitä, että mikä se nykytilanne on. Niin näin, mutta tietysti se, että nyt puhutaan visiosta ja se, että päästäänkö siihen, niin on yksi asia. Tärkeää on se, että asetetaan se maaliviiva ja lähdetään tekemään asioita pikkuhiljaa siihen oikeaan suuntaan, että siinä on sitten pieniä askeleita, joita voi ottaa. Mahdollisesti on jo olemassa olevaa teknologiaa, joka olisi periaatteessa valmis tekemään tällä tavalla näitä asioita, kun halutaan, mutta ei ole vielä lähdetty tekemään. Hyvin usein on tämmöisiä tilanteita.
Tuleeko sinulle mieleen jotakin semmoisia tyypillisiä haasteita, mitä tässä kohdataan?
No varmaan just noin, mitä mainittiinkin jo, ja siihen ehkä sit aikaisemmin puhutut nämä niin kuin legacy-ympäristöt, että miten joku VT-ympäristö otetaan, tai niin kuin SCADA, ICS ja niin kuin tehdasympäristö vaikka saadaan mukaan, ja sitten jo mainittu tämä esimerkiksi tällaiset ympäristöt, missä käyttäjillä ei ole henkilökohtaisia työlaitteita, niin miten esimerkiksi siellä pyritään tämä identiteetti sitten tunnistamaan, ja sen lisäksi ehkä sitten niin kuin se valvonnan ja ylläpidon toteutus. Eli Zero Trustissahan ajatus on myös se, että sitä valvotaan koko ajan, niin kuinka ja että valvotaanko niitä oikeita asioita. Mulla on pitkä historia tietoturvavalvonnan kehittämisestä, niin hyvin usein vieläkin näkee organisaatioita, jotka kerää kyllä oikeita asioita, mutta ei sitten välttämättä valvo oikeita asioita siellä ympäristössä.
No miten jos nyt ajatellaan, että haluttaisiin lähteä kohti sitä Zero Trustia, niin miten niin kuin ihan konkreettisesti, miten ne ekat tavallaan stepit siinä sitten olisi, että ja mistä lähtee liikkeelle?
Mun mielestä se on se kruunun jalokivien tunnistaminen ja sen liiketoiminnan niin kuin ymmärtäminen, että miten se toimii.
Ja onko siihen monet tosiaan nämä toimijathan niin kuin sitä Zero Trustia myöskin tuo ja tavallaan se teknologiaa, että siinä varmaan tarvitaan joku teknologia, se tarvitaan niin kuin se oma strategia, visio ja ajatus siitä, niin sehän niin kuin aika, se voi olla aika monelle niin kuin vaikea lähteä niin kuin liikkeelle. Oletko kohdannut sitä, että tavallaan se ensimmäinen steppi on niin kuin vaikea ottaa, kun se on niin kuin niin monimuotoinen eläin?
On se varmasti varsinkin, jos sitä pitää jotenkin ihmeellisenä asiana ja just tämmöisenä, että ostaa näiden teknologiakauppiaiden tarinan, että nyt on ostettava tämä setti ja rakennettava, ja se on se edellytys. Että mun mielestä enemmänkin just lähtee sitä liiketoiminnan tarpeesta ja siitä, että mitä meillä on ja miten me halutaan suojella, ja sitten hakee ne teknologiat ratkaisemaan oikeasti niitä tarpeita, mitä sen kautta syntyy.
Kyllä. Ja ehkä myös tutkii ne olemassa olevat teknologiat, mitä teillä on, ja voidaanko niillä jo toteuttaa tätä ajattelumallia, mitä me halutaan saavuttaa.
No, mikä tyypillistä sitten, että jos siellä ajatellaan, että on jo niin kuin olemassa olevia juttuja, mitä pystytään hyödyntämään, mitä siellä on semmoista, mitä ruvetaan niin jättämään pois mahdollisesti, että onko siellä semmoisia juttuja, mitä sitten niin kuin tavallaan lähdetään korvaamaan, kun tulee tavallaan uutta mallia, niin onko siellä jotakin, mistä päästään niin kuin luopumaan?
No mun mielestä niin kuin mitään organisaation hankkimaa teknologiaa ei pitäisi ennen elinkaarensa loppua niin ajaa alas, koska siihen on jo investoitu, niin miksi ostaa uusi vanhan tilalle, vaan pyrkisi sitten hyödyntää sitä siihen asti, kunnes tämä elinkaari tulee päätökseen.
Onko se joku ajattelumalli, mistä voi luopua, kun puhutaan, että tämä on niin kuin tavallaan niin kuin ei pelkkää teknologiaa.
Joo,
ja vanhakaan tietoturva ei ole pelkkää niin kuin teknologiaa.
Kyllä, mä tarkoitan sinä, että niillä vanhoillakin teknologioilla pystyy tätä uutta ajattelumallia toteuttaa. Että ehkä joo, siitä vanhasta niin kuin kookosmallista nimenomaan pitää luoda.
Aivan. Kyllä, kyllä.
No miten sitten, niin kun, jos ajatellaan riskejä, niin minkälaisia riskejä tähän muutokseen voisi liittyä?
Kyllä se varmaan voi olla teknistä näkökulmasta paljon parempia asiantuntijoita vielä vastaamaan, mutta ainakin tälleen niin itselle tulee mieleen tietenkin se, että kyllähän se on, sit kun lähdetään niin kun, tietyllä tavalla fundamenttia muuttamaan, että me mennään sinne niin kun, pelataan identiteettien kanssa ja ollaan niin kuin niiden kontrollien kanssa tekemisissä, niin kyllähän se niin kuin todella tarkka paikka on, että sä ymmärrät se, että mihin sä oot koskemassa ja niin kuin mitkä ne vaikuttavuudet sitten on. Että tietyllä tavalla kyllähän tässä niin kuin palataan tietyllä tavalla niin kuin perusasioiden äärelle, eli arkkitehtuuri ja niin kuin arkkitehtuurin ymmärtämiseen ja nimenomaan niin kuin turvallisuusarkkitehtuurin ymmärtämiseen. Että ehkä ne riskit liittyy just sinne, että kuinka niin kuin tietyllä tavalla myöskin palastelet sitä kehittämistä, niin kuin tässä tuli esille, että siihen pitää niin kuin uhrata myös aikaa siihen suunnitteluun, että ymmärretään, mitä ollaan muuttamassa, miten ollaan muuttamassa, milloin ollaan muuttamassa ja niin edelleen. Ja sitten niistä myöskin kommunikointi, ettei käy sitten niin, että kun ollaan pitkissä toimitusketjussa esimerkiksi, niin joku lähtee tällaista periaatetta sinne implementoimaan, mutta sattuikin nyt käymään niin, että unohti kertoa niille kumppaneille esimerkiksi. Tämä on kuitenkin ihan elävää elämää, että näin saattaa käydä, kun mietitään niin kuin kuinka pitkiä toimitusketjuja meillä on ja me ollaan riippuvaisia toisistamme niin kuin organisaationa. Niin se, että se tavallaan huolehtia se koko ketju sitten myöskin niin kuin viestinnänkin näkökulmasta, niin ehkä ne riskit liittyy sinne, että kaikki on niin sanotusti samalla kartalla, samalla viivalla, että ymmärretään mitä ollaan tekemässä ja se on niin kuin hallittua, johdettua. Ja ehkä tuohon aikaisempaan vielä, että tavallaan miten niin kuin haltuun, niin kyllä mä niin kuin itse näkisin vahvasti sen, että tietysti pitää synnyttää niin kuin mun mielestä strateginen päätös. Että siihen pitää niin kuin luoda sellainen selkeä tavallaan statementti, että tämä on se tahtotila, mihin me halutaan lähteä viemään. Se on se ensimmäinen askel, koska sit useimmiten niin kuin asiat lähtee seuraamaan, kun syntyy päätös, ja se syntyy se päätös sellaisessa pisteessä, jossa voidaan myös resursseja osoittaa. Niin sielläkin asiat todennäköisesti lähtee muuttumaan. Ja sitten toisaalta se, että mä kytkisin sen niin kuin kehittämisen niin kuin digitaalisten palveluiden esimerkiksi elinkaareen. Eli että se tuodaan siihen niin kuin elinkaaren hallintaa osaksi. Niin sitä kautta tietyllä tavalla, kun me Infinity Loopissa pyöritään, niin aika alkaa tekemään tehtävänsä. Se on just näin, kun sanoit, että ei tarkoita sitä, että lähdetään teknologiaa heittämään romukoppaan saman tien, vaan se, mutta se on se tapa, millä niitä uudistetaan. Ja se on osa sitä uudistamista, että jostain se alkaa. Ja osa ratkaisusta on elinkaarensa loppupäässä, osa alkupäässä, mutta nimenomaan niin, että kun lähdetään jotain uutta kehittämään, niin ei ole niin kuin vaihtoehtoa. Se on määritelty, organisaatio on päättänyt, tämä on se tahtotila, tämä on se filosofia, mitä on olettaa.
Joo, viestintä on tosiaan hankala laji, kun joskus on varmaan sanonut, että viestintä epäonnistuu aina paitsi vahingossa. mitä Jarkko, sä niin tuosta riski taidat vielä esiin?
No tosiaan, tämä transformaation on, riskit on aina ja tosiaan, en mä tiedä, onko tähän kauhean lisättävää. Mä niin kuin sanoisin, että suurempi riski on, jos ei lähde tähän suuntaan menemään, koska sitten se tarkoittaa sitä, että sä et pysty tekemään tiettyjä asioita, sä et välttämättä pysty harjoittamaan sun liiketoimintaa.
Niin. No, kuitenkin tietoturva itsessään on vähän niin kuin riskienhallintaa, niin mitä ajatuksia Juholla riskipuolesta?
No ehkä mä sanoisin kohtaan sitä, että ehkä enemmän isommat riskit on siinä, jos noudattaa tätä vanhaa kookosmallia, kun sitten näitä uudempia, tiedä vaikka sitä kookosmallia nyt sinänsä ei sellaisenaan enää ole, mutta ajattelumallina, että kova ulkokuori, niin kyllä mä näen, että se on pienempi riski lähteä. Että totta kai siinä niin kuin muutosvaiheessa on niitä riskejä, mutta siinä kohtaa, kun se on onnistuneesti otettu niin kuin ajatusmallina käyttöön, niin mä näen, että siinä on hyvin vähän riskejä verrattuna sitten. Tietysti ei ole mikään hopealuoti, eli ei korjaa niin kuin kaikkia tietoturvaongelmia, mutta niin kuin parantaa organisaation tällaista tietoturvaposturia sitten.
Eli vaikka Geotos ottaa käyttöön, silti me ei päästä siihen, että nyt ollaan kaikessa hyvässä turvassa, että ellei myöskin niitä niin kuin vaaranpaikkoja jää. No, onko jotakin ihan niin konkreettisia esimerkkejä elämästä että, että kun on lähdet tuottamaan Zero Trustia käyttöön, niin miten se homma on lähtenyt liikkeelle? Mitä löytyykö jotakin semmoisia esimerkkejä, mitä voisit kertoa ilman nimiä?
No, mulla ei välttämättä niin siitä Zero Trustin käyttöönotosta sellainen, mutta se, että mitä se on tehnyt organisaatiolle, kun se on otettu käyttöön, niin hyvä esimerkki tässä muutama vuosi sitten oli tällaisella idästä tulevalla kiristyshaittaohjelmatoimijalla kuin Wizard Spider suomalaisiin organisaatioihin kohdistuva kampanja, jossa sähköpostilla sitten levitettiin tällaista haittaohjelmaa. Ja sitten tämä ensimmäisen vaiheen haittaohjelmalla taas toisen haittaohjelman, ja sen jälkeen he yritti sitten tällaista sivuttaisliikkumista siellä organisaatiossa tekemään. Ja tiedän, että useampi organisaatio joutui tämän uhriksi, eli käyttäjät klikkasivat sähköpostia ja avasivat liitteet ja asensivat tämän haittaohjelman. Mutta sitten ainakin kahdessa organisaatiossa, missä oli otettu tällainen Zero Trust-ajattelumalli ja arkkitehtuuri käyttöön, niin tämä hyökkäjä ei osannutkaan sitten levitä siellä organisaatiossa lateraalisesti, vaan he jäivät ainoastaan niille työasemille, mitkä onnistuivat saastuttamaan, eivät onnistuneet tässä kiristyshaittaohjelmahyökkäyksessä sitten kokonaan. Toki tässä pitää muistaa, että tämä oli muutama vuosi sitten, ja myös nämä uhkatoimijat sitten kehittyy, eli myös he osaavat sitten tätä Zero Trustia vastaan niin kuin taistella. Mutta tässä on niin kuin oiva esimerkki siitä, että kun ei ole sitä turvallista sisäverkkoa, missä työasemalta työasemalle voidaan levitä niin kuin vanhassa maailmassa, niin heillä loppuu avaimet sitten päästä eteenpäin.
Hyvä juttu. Kerro, avaa tuohon vielä nopeasti se, että mikä tavalla se ratkaiseva tekijä, että se lateraalinen leviäinen ei siellä sitten onnistu, että mihin tavallaan niin pysähtyy?
No käytännössä, kun kaikki on, ei ole mitään turvallista verkkoa tai yhtä verkkoa, vaan ollaan esimerkiksi himassa ja käytetään niitä palveluita, jotka eivät ole minkään VPN-yhdistyksen takana, vaan suoraan pilvessä esimerkiksi saatavilla, niin ei heillä ollut mitään paikkaa, mihin pystyisi leviämään ilman sitten monivaiheista tunnistautumista, eli tämän käyttäjän identiteetti.
Yes. Hyvä. Tuleeko Jarkko sulle mieleen jotakin esimerkkejä? Joko siitä että miten kun on lähdet tuottamaan Zero Trustia käyttöön, miten se käytännössä on ihan lähtenyt, tai sitten jotakin muuta esimerkkejä, että miten se käytännössä on toiminut?
No, harvemmin näitä tehdään niin kuin yhtenä tiettynä projektina, vaan koska se on ajattelutapa ja pyritään tiettyyn ratkaisuun. Ja oikeastaan kompaan aikaisempaa keskustelua tästä, että miten tällainen on tehty jo pitkään, että on viety verkkoja, lähiverkkoja siitä, että laitat vaan tökkelin seinään ja sä pääset sinne sisäverkkoon, niin on viety se siihen, että tunnistetaan se käyttäjä ja se työasema. Näitä on tehty niin kuin vuosikymmenet käytännössä jo. Jotain tyyppisiä ratkaisuja ja toisaalta on myös vastakkaisia esimerkkejä paljon siitä, että joku on tuonut toimistolle sen pelikoneen ja sitten se on saastuttanut siellä, mitä sattuu. Että, kyllä mä niin kuin väittäisin, että näillä vanhoillakin teknologioilla on hyvin paljon pystytty suojautumaan semmoisilta hyökkäyksiltä, mitkä olisi aika helposti estettävissä kuitenkin käyttöön ottamalla näitä ominaisuuksia, jotka nykyään on jo verkkolaitteissa laajasti käytössä.
Kyllä. Tuleeko sinulle mieleen jotakin esimerkkejä?
No joo, siis oikeastaan sitä kautta, mihin vähän viittasinkin, että on organisaatioita, jotka on sen sinne elinkaareen jo ottanut mukaan. Eli käytännössä niin kuin DevSecOpsin tavallaan teeman alle, niin on myöskin Zero Trust sitten otettu mukaan. Ja se niin kuin näkyy siinä sekä kehittämisessä että sillä OPS-puolella sitten myöskin, että tavallaan liikutaan sekä oikealle että vasemmalle. Että sellaisia organisaatioita on tullut vastaan jo itselläkin muutamia, että jotka on niin kuin, ovat jo niin kuin omaksuneet asiaa ja lähteneet viemään toimintansa siihen suuntaan.
Kyllä. No miten jos, Jarkko, katsot vähän nyt tästä aikaa eteenpäin, niin miltä tulevaisuus näyttää ja tullaanko tähän Zero Trustiin nyt sitten jatkossa menemään enemmän ja mikä se aikajänne mahtaa olla, jos tässä nyt on se 10 vuotta on niin kuin vähän katteltu, niin miltä tulevaisuus näyttää?
Ilman muuta tämän tyyppisiä ympäristöjä tullaan rakentamaan jatkossa enemmän ja se että tavallaan, että mitä aikaisemmin siinä aloittaa, niin sitä pidemmälle pääsee, että
Että se, että kun näkee organisaatioita, jotka on jo valmiiksi tehneet valintoja tähän suuntaan ja rakentaneet sitä infraa, on sitä identiteettiä olemassa ja muuta, niin siihen on huomattavasti helpompi niin kuin liittää tämän mukaisia ratkaisuja. Mutta ilman muuta kyllä tähän tullaan menemään.
Kyllä. Mitä, Juho, mitä sun mielestä tulevaisuus näyttää?
Sanotaan näin, että tällainen tervehenkinen skeptisyys niin on ihan hyvä lisä ajattelumalli itse kullekin. Ja kyllä varmasti tämä tulee olemaan nyt sitten ainakin niin kuin, tietysti vaikea nähdä kristallipallosta, mutta niin kuin ainakin seuraavien vuosien niin kuin kuuma peruna organisaatioissa, että tämän tyylistä uutta ajattelumallia sitten, tai nyt enää uusi on, mutta ajattelumalli otetaan käyttöön sitten.
Kyllä.
Mä
kristallipallo mukana.
Siitä en tiedä, mutta tietysti tälleen niin vanhana virkamiehen, niin sen verran tuohon regulaatioon vielä palaa, että kyllä mä niin kuin näkisin äärimmäisen hyvänä työkaluna nyt näiden eri niin kuin regulaatioiden suuntaan toimimiseksi ja niiden vaatimusten täyttämiseksi, että se on yksi työkalu siellä työkalupakissa monen muun joukossa, mutta että ei todellakaan se vähäpätöisin, että ja kuitenkin niin kuin Tämä on erittäin iso osa, niin kuin alussa todettiin, niin sitä riskien hallintaa ja niitä toimenpiteitä, joita myös pitää pystyä osoittamaan, että jos jotakin tapahtuu, niin pitää pystyä näyttämään se evidenssi, että näille asioille on tehty jotain. Siitähän niin kuin lainsäätäjäkin lähtee, että he haluaa, että asiat lähtee parantumaan. Maailmahan ei tule valmiiksi, vaikka panot laki kyberturvallisuuden riskien hallinnasta lokakuussa 2024, niin maailma ei todellakaan ole valmis. Mutta se, että otetaan se suunta. Lähdetään tekemään niitä arjen valintoja, niin kyllä mä tässä näen niin kuin äärimmäisen hyvän työkalun siihen riskien hallintaan nimenomaan.
Tuossa muutama vuosi sitten, kun korona tuli ja silloinhan tämä etätyöskentely lisääntyi hurjasti ja tavallaan niin kuin se sidotrahtin elementit tuli aika paljon niin kuin enemmän niin kuin, tavallaan konkreettisesti eteen, että miksi se on hyvä juttu. Jos ajattelee tosiaan sinne eteenpäin, niin näetkö niin kuin teknologian mielessä jotakin semmoisia muutoksia, että se ajaisi entistäkin kovemmin nimenomaan siihen sellaista malliin.
No, en ehkä tiedä suoraan niin kuin teknologian näkökulmasta juuri mihin viittasit, niin kyllähän tämä niin kuin COVIDin tuoma koko niin kuin työelämän muutos on todella iso ja sitten sen myötä tavallaan alati kasvava tarve ottaa erilaisia digitaalisia palveluita käyttöön. Ja mobiliteetti lisääntyy edelleen, toki sitä on jo nyt paljon, mutta jo, niin kuin, myöskin niin kuin yksittäisen työntekijän näkökulmasta, niin ne palvelut, mitä vaikka niin kuin älylaitteella käytetään, niin ne ei varmasti tule vähenemään, koska se on sitä maailmaa, missä me eletään myös sen työelämän ulkopuolella. Niin ehkä tästä kautta niin kuin näkisin, että varmaan niin kuin nämä asiat tulee vähän niin kuin yhdistyä, että ehkä tämä bring your own device-ajattelu on nyt vähän jo menneen talven lumia, että tiedä, saiko se nyt niin hirveästi tulta purjeet, niin kuin sitä yhtä aikaa hypätettiin, mutta kuitenkin niin kuin palvelujen näkökulmasta, niin kyllähän me mennään niin kuin koko ajan sellaiseen maailmaan, jossa nämä asiat jollakin tavalla yhdistyy niin kuin työelämän ja myöskin sitten sen muun elämän. Hyvä esimerkki on vaikka sosiaalinen media, niin aika harva niin kuin tänä päivänä vaikka sosiaalista mediaa käyttää ikään kuin vain työihmisenä tai vain yksityisenä ihmisenä, että kyllähän ne asiat niin kuin yhdistyy.
Kyllä.
Tuo itse asiassa hyvä nosto toi matkapuhelimet, ja kun ajatellaan tosiaan niin kuin aikaisemmin me tehtiin töitä lähinnä siellä tietokoneella yrityksen omassa verkossa, kun tuli korona, me siirryttiin kotiin, tehtiin etätöitä, tultiin eri verkoista sisään, mutta myöskin just tämä mobiililaitepuoli, varmasti voisi ajatella, että sen käyttö tulevaisuudessa tulee vaan kasvamaan. Tänä päivänä se vielä monelle on sitä, että luetaan lähinnä sähköpostit tai jotakin tämmöistä, mutta varmaan niin kuin entistä enemmän se mobiili tulee olemaan myöskin semmoinen työkalu, millä tehdään muutakin kuin vaan lähetellään viestejä, niin vaikuttaako tämä tähän asiaan?
Joo, totta kai. Että mä aikaisemmin viittasin tähän, että mikä on mahdollista, että mihin sä pystyt laittamaan sun sovelluksia, minkälaista kapasiteettia sä pystyt käyttämään, mutta se, että kun sä rakennat arkkitehtuuria, joka mahdollistaa näitä asioita, niin se tarkoittaa, että sit sä pystyt myös työskentelemään niillä välineillä, millä sä haluat, ja vapauttaa niitä sun työntekijöitä elämään ja järjestelemään omaa elämäänsä vapaasti. Mä mietin tätä koronaakin, että oikeastaan sehän
sittenhän toi näkyväksi semmoisia tarpeita, jotka oli jo aikaisemmin olemassa, ja se niin kuin tavallaan vei vähän sitä kehitystä eteenpäin, mutta et sinänsä ne tarpeet oli jo siellä, ja siihen suuntaan oltiin jo lähdetty liikkumaan.
Niin, kyllähän monissa organisaatioissa etätöitä tehtiin jo aikana ennen koronaa, sitten se vaan tosiaan niin kuin tavallaan räjähti siinä kohdassa sitten käsiin, ja tämmöinen hybridityöskentely varmasti on niin kuin tullut jäädä.
Hyvä. Meillä on ollut erittäin mielenkiintoista keskustelua. Mitä Juho sanoisi tähän kohtaan, että mitä ainakin tästä keskustelusta kannattaisi nyt jäädä mieleen?
No varmaan tämä niin kuin ajattelumalli, että never trust, always verify, niin kuin tiivistettynä tämä Zero Trust ja ehkä se, että se ei ole pelkästään niin kuin IT:n tehtävä, vaan läpi sen koko organisaation muuttaa tätä toimintamallia.
Hyvä. Mitäs Jarkko, mitä ainakin takataskuun?
No, mä muistuttaisin edellä, että kannattaa pitää, kun tekee näitä päätöksiä, hankkii uusia teknologioita ja kehittää ympäristöä ja hankkii kumppaneita, hankkii sovellutuksia, niin pitää tämän mielessä, koska se helpottaa, kun on niitä valmiuksia, niin sitten tulevaisuudessa tekee tämän suuntaisia ratkaisuja.
Miten Markus Liis? Ehkä se kytkeminen sinne organisaatiostrategiaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja sen narratiivin luominen, mihin viittasinkin, että koska silloin kun siitä tulee oman näköistä, niin se on sitten huomattavasti helpompi myöskin lähteä sitä muutosta viemään sillä organisaatiossa, että jos se vaan näyttäytyy niin kuin teknologian muutoksena, niin todennäköisesti on aika paljon pidempi taival siinä niin kuin asian ja vaikuttavuuden aikaansaamisessa, että sitä niin kuin kannustaisin organisaatiota pohtimaan, että miten se kytketään sinne, ja sieltä sitten kun pystyy niitä bisneshyötyjä, mitä tässä nyt tuotiin esille, skaalautuvuutta ja niin edelleen, ja tietenkin sitä ihan kovaa ydintä siellä, että todennäköisesti pienennät riskejä niin kuin kyberpoikkeamille, tai vähintäänkin niissä tilanteissa, jos sellainen tapahtuu, niin pystyt rajoittamaan sitä, niin kuin tuli hyvä käytännön esimerkki, niin sitä liikkuvuutta ja sitä vahinkoa. Niin näiden ympäriltä ehkä rakentaisin semmoisen hyvän niin kuin keskustelun avauksen sitten niin kuin myöskin johdossa, että tehkää se päätös.
Kyllä.
Niin, matkalle. Jotta pääsee matkalle, pitää ensin päättää lähteä sinne, ja tosiaan niin kuin, ei ole semmoista, niin kuin, selvästi ei tule siellä niin kuin sormia naflattomalla käyttöön, ja se ei ole mikään yksittäinen asia, mikä tuosta noin vaan voidaan ottaa, vaan se vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, strategiaa ja sitten totta kai niin kuin erilaisten asioiden käyttöönottoa ja varmasti myöskin niin kuin kouluttamista käyttäjien niin kuin sitä muutostekemistä. Hyvä. Isot kiitokset tässä kohdin herroille tosi hyvästä keskustelusta. Mitenkäs, onko meillä tullut kysymyksiä? Otetaan täältä taikka sitten linjojen takaa, että sitten vaan keillä on kysymyksiä, niin nyt sitten sana on vapaa ja marjottaa sieltä kysymyksiä haltuun.
Jes, ensinnäkin kiitos panelisteille äärimmäisen hyvästä keskustelusta ja selvästi päivän polttava puheenaihe, koska kysymyksiä on tullut etukäteen aika paljon ja nyt chatin kautta vielä lisää ja varmasti täällä paikalla olevillakin on kysymyksiä mielessä ja ensimmäiseksi mä voisin nostaa täältä etukäteen tulleista kysymyksistä ja chatin kautta nousseista kysymyksistä joitakin. Miten Zero Trust näkyy loppukäyttäjälle? Onko se taas yksi ylimääräinen monimutkaisuus IT:n käytössä?
Kukas haluaa napata, mitä Jarkko sanot tähän?
Mä enemmänkin näkisin monimutkaisuuden sijaan niin kuin mahdollisuutena, että se aidosti, kun tämmöistä ympäristöä lähdetään rakentamaan, niin se vapauttaa, että sä pystyt käyttämään niitä sovelluksia, mitä sä haluat käyttää sieltä, mistä sä haluat käyttää, ja sä tietysti pystyt luottaa siihen, että ne tavat, millä sä käytät, on turvallisia, että ei tarvi jännittää sitä, että kyllä se oikein tehtynä, niin ei se tuo jäykkyyttä, vaan päinvastoin se tuo joustavuutta.
Niin, on tavallaan, jos ajattelee, että mitä voisi kuvitella siellä kysyä, kun miettii esimerkiksi MFA, mikä on tullut tässä niin kuin nyt, mikä on tietysti tästä teknologiana tosi vanha, mutta etenkin viime aikoina nyt vahvasti tullut tapetille ja osa pitää sitä tavallaan niin kuin hidastavana, kankeuttavana tekijänä, niin tuoko selvästi lisää tämän tyyppisiä elementtejä?
No, ei kyllä mun mielestä, että kyllä se nimenomaan niin, että tavallaan se myös vapauttaa sitä käyttäjää, niin kuin tässä jo todettiin, että tietyllä sitten myös niin kuin uskoisin, että se lisää jopa käytettävyyttä, että käytännössä uskallat käyttää ja sitten kun perustat on kunnossa niin kuin identiteettihallinnan ja tämän tyyppisten asioiden osalta, niin tietyllä sitten sulla on niin kuin, myös varmasti sellaista joustoa siinä on niin kuin palvelun näkökulmasta, että millä tavalla sitten pystyt sitä palvelua sitten niin kuin käyttämään erilaisen työnkulkujen kautta esimerkiksi. Että ei se mun mielestä niin kuin lisää sinne ainakaan millään tavalla merkittävästi. Te olette parempi asiantuntija varmaan kertoo niin kuin teknistä ratkaisusta, mutta se, että oma ymmärrys on se, että niin kuin, ei se sitä tavallaan kompleksisuutta sinne niin kuin loppukäyttäjälle tuo. Että kyllä ne niin kuin isot asiat tehdään siellä taustalla.
Jes, hyvä juttu.
Sitten.
Sitten olisi sellainen kysymys, että mistä administrointityöstä voimme luopua ja mitä työtä meille tulee lisää, mikäli Zero Trust läpileikkaa koko infran?
No niin, mitäs Juho sanot?
hyvä kysymys. En nyt ihan, olisiko sieltä vähän parempia vastauksia tähän?
Hyvin monitahoinen kysymys ja tietysti voi lähestyä aika monella tapaa, että kyllähän tietysti tähän perinteiseen infraan liittyviin ylläpitotapoihin, ylläpidit palomurisääntöjä ja IP-osoitteita ja tämmöistä, niin tämmöisestä toivottavasti päästään eroon ja päästään siihen, että enemmänkin määritellään sitä, että kuka käyttäjä käyttää mitä järjestelmää tai pääsee käsiksi mihin sovellukseen ja mihin tietoon ja tämän tyyppisiin asioihin, että se muuttaa aika paljon sitä logiikkaa, millä toimitaan.
Joo, varmaan mikä lisääntyy tai tarve lisääntyy, niin on juuri se viestintä ja niin kuin sen yhteisen niin kuin toimintatavan myöskin niin kuin jalkauttaminen. Eli se, että kaikki ne toimijat siinä sun digitaalisessa ekosysteemissä ymmärtää samalla tavalla ne asiat. Että se on aika pitkälle kuitenkin loppuviimeen niin kuin tämmöistä sidosryhmäviestintätyyppistä, mitä varmasti tarvii niin kuin lisätä vielä nykyisestä, että kun saadaan se muutos sitten oikeasti niin kuin vietyä läpi sen koko ketju, kun siellä on eri toimijoita.
Ja sitten tietysti niin kuin IT-ssä ja tietoturvassa ylipäänsäkin, niin aina välttämättä kaikkea ei kannata lähteä tekemään itse, vaan tietysti hyvät kumppanit on niin kuin se semmoisia, että joiden kanssa sitten mietitään se yhdessä työnjako ja sitten mitä, että mitä sitä lähdetään viemään.
Ja voi tuoda ne opit, mitä on tullut jo matkan varrella vastaan, että siinäkin saa niin kuin sitten jopa kustannushyötyjä, että tehdään oikeita asiat.
Hyvä. Tämä ei ehkä tehdä
niitä
vääriä asioita.
Niin. Niin.
Sitten otetaan seuraava kysymys.
Mitä sanoisit pahimmaksi uhaksi tietoturvan osalta, jos yksi pitää nostaa?
Jaha, otetaanko nopea kierros, mikä yksittäinen tulee mieleen?
No nyt tässä, jos niin kuin katson, mitä olen viimeiset puolitoista vuotta oikeastaan tehnyt, niin kyllä ne tuntuu olevan tällä hetkellä niin kuin tietoturvan osalta nämä erilaiset VPN-palvelut ja niiden tietoturvaa. Niin hyvänä esimerkkinä Ivanti Pulse Secure, joka on ollut tapetilla viimeiset puolitoista vuotta kaikissa tietoturvayhtiöissä, niin näissä olivat haavoittuvuudet ja niiden hyväksikäy sitä kautta sitten kiristyshaittaohjelma.
Kyllä.
Kyllä mä sanoisin, että käyttäjän virheet on aina jo jatkossakin se suurin. On ne sitten tahallisia tai tahattomia. Niin.
Kyllä.
No samaa mieltä. Kyllä se ihminen siellä on varmaan se, mihin tässä niin kuin isosti täytyy viitata. Toinen on tietysti tuo teknologinen kehitys niin kuin AI-osalta esimerkiksi, että eihän me ehkä vielä ihan täysin ymmärretä, että tuolta meillä on hirveän kova into nyt lähteä niin kuin AI:ta hyödyntämään ja ottamaan käyttöön, mutta sitten siinä on se toinen puoli tietysti myöskin sitten, että mitä me tavallaan sitten niin kuin avataan sitten se ehkä semmoisella niin kuin liian innokkaalla käytöllä, jos ei niin kuin olla siinäkin suhteessa niin kuin valveutuneita. Sitten toisaalta tietysti teknologioita hyödynnetään molemmilla puolilla. Tämä on kujaa juoksua niin kuin tavallaan siinä mielessä, että minkälaisella motiivilla sitten ollaan liikkeellä.
Kyllä, jos ajatellaan käyttäjä, niin ihan se menee vähän kaikessa varmaan riippumasta alasta, että käyttäjä voi olla se heikoin lenkki, mutta jos siinä on just hirveän tärkeää, että se teknologia tukee sitä käyttäjää sitten, että me mahdollisimman hyvin se toteutetaan, plus sitten tämä, mistä on monesti tässä nyt puhuttu, ja tämä kouluttaminen, että kyllähän se, niin kuin se tietoturva ja ylipäänsä tämmöinen IT-ymmärrysosaaminen, niin se vaan on tänä päivänä, koskee meitä kaikkia, että ihan riippumatta, että millä toimilla työskentelee, niin ei voi enää mennä niin kuin piiloon, että tietoturva ei koske minua.
Tuo Zero Trustihan auttaa tuota käyttäjän ongelmaa just sillä tavalla, että annetaan käyttäjälle ainoastaan ne ominaisuudet käyttöön, mitä hän työnsä osalta tarvitsee. Et enää ei ole sitä, että kun yksi käyttäjä sortuu, niin kaikki on menetetty.
Kyllä. Ja ei anta jokaiselle käyttäjän tai full admin oikeuksia siellä myöskään. Hyvä. Mitäs vielä?
No sitten kaivataan ehkä vähän enemmän vielä konkretiaa. Eli pystyttekö antamaan esimerkkiä, kuinka Zero Trust-ajattelua siirretään menetelmiin? Esimerkiksi perinteisten sisäverkon palvelujen muutos, laitteiden pääsyoikeudet, kehitysympäristöihin pääsy, monitorointi, jne.
No niin. Mitä Jarkko tästä sanot?
No, teknologian mielessään tätä voi lähteä rakentaa aika monellakin tapaa, ja siihen on niin kuin eri tasolla toimivia teknologioita, että niin kuin yksi tapa on siirtyä näistä perinteisistä tavoista konfiguroida palomuureja ja IP-pääsylistoja, niin siirtyä palomuureihin, jossa sä pystyt niin kuin kautta verkon dynaamisesti ohjaamaan sen pääsyn just tämän politiikkaperusteisesti ja kytkeä siihen käyttäjäidentiteettiin, joka kytkeytyy siihen verkkoon. Niin että tähän löytyy niin kuin verkkotason ratkaisu, ja toki tätä voidaan lähteä lähestyä myös niin kuin sovellustasoltakin käytännössä, että aika monen tapaisia lähestymistapoja on, mutta sinänsä, koska niin kuin tässä on aikaisemmin korostettu, niin ei kannata ehkä sitä teknologiaa miettiä ekana, vaan enemmänkin sitä, että mitä meillä on ja mitä vaatimuksia me sille teknologialle asetetaan.
Kyllä. Tuleeko jotakin lisättävää?
No, ehkä tällainen konkreettinen niin kuin rautalankamalli, että vaikka sähköpostin käyttö, niin sille ei ole enää niin kuin tämän Zero Trust-ajattelumallin kannalta väliä, että mistä sinä käytät sitä. Eli jos sä käytät sieltä toimistolta, kotoa, nettikahvilasta, ulkomailta, niin se ihan samalla tavalla käsittelee sen sun yhteyden, kun se tulisi mistä tahansa. Eli pyritään tunnistamaan sitten se käyttäjän identiteetti ja sen pohjalta tehdä se päätös, että pääseekö sisään. Jos tulee kymppiverkosta samassa verkossa kuin meidän Exchange-palvelin on, niin ei silti luoteta siihen yhteyteen.
Niin, nimenomaan tuo tavallaan pehmeä sisäkuormista on puhuttu, että tavallaan siitä todellakaan ei sitten enää ole tavallaan se sisäverkko, että siinä verkossa luettaisiin sen enempää käyttäjiin tai laitteisiin, vaan niillä on tavallaan se yhtä tiukat vaatimukset sitten kuin ulkoa tulevilta. Yes, sitten.
Miten mahdollisia third party nollapäivähaavoittuvuuksia vastaan voi suojautua?
No mitäs meillä tietoturva-asiantuntija?
Suitsukkeita ja rukouksia varmaan on se niin kuin paras, mutta siis kyllähän niin kuin tollainen niin kuin yleinen tällainen pätsien hallinta tai niin kuin päivitysten hallintaprosessi on se tehokkain tapa. Että nollapäivähaavoittuvuus on nollapäivähaavoittuvuus, eli saat ihan samassa veneessä kuin kaikki muutkin siinä kohtaa, kun sitä ruvetaan hyväksi käyttämään. Ja jos tämä niin kuin nollapäivätermi ei ole tuttu, niin sehän tarkoittaa sitä, että sitä haavoittuvuutta hyväksi käytetään ennen kuin siihen on korjaus olemassa. Eli puhutaan siitä, että ei ole pystynyt päivittämään ja korjaamaan sitä ennen sitä hyväksikäyttöä. Ja oikeastaan valvonta on siinä ehkä se merkittävin. Eli jos puhutaan vaikka palvelimista, jolla pyörii vaikka esimerkkinä mainittu Ivantin Pulse Secure, niin tai niin kuin, että on virtual appliance, niin sen valvonta sitten, että pyritään havaitsemaan sieltä se anomalia ja reagoimaan sitten siihen. Tietysti siinä kohtaa pystytään reagoimaan, mutta ei niiltä oikeastaan pysty puolustautumaan täysin. Eli reagointi on ehkä oleellisempi osa sitten siinä kohtaa.
tuleeko mieleen.
Joo, tätä korostaisin, että kyse ei niinkään ole siitä, että välttämättä pystyy suojautumaan, että nykyaikana pitää hyväksyä se, että näitä hyökkäyksiä pääsee eri tavoin läpi ja sulla pitää olla valmius sitten reagoida. Pitää olla näkyvyys siihen, että sä pystyt reagoimaan nopeasti, mutta myös, että sä pystyt tekemään ne korjaustoimenpiteet sitten rajatusti ja niin kuin tehokkaasti, että ei tarvitse palauttaa varmistuksista koko ympäristöä viikon taakse, vaan sä pystyt korjaamaan ne sen osan siitä ympäristöstä, mikä on saastunut, ja toisaalta myös niin kuin rajoittaa sitä vahinkoa, mikä syntyy. Että Zero Trust on tietysti yksi elementti, mikä tuo siihen mahdollisuuksia niin kuin estää sen murron leviämistä.
Kyllä.
Tulee. Joo, ehkä ihan just näin. Ei varmaan voida estää, mutta ehkä sitten tämmöinen, niin kuin, mikä voisi niin kuin jollain tavalla auttaa, on tietenkin se, että mitä paremmin tunnet ne sun omat ympäristöt ja ne teknologiat, mitä siellä käytetään, niin tietyllä tavalla voit yrittää ennakoida jotakin ja näin poispäin. Sitten se arkkitehtuurin tunteminen tietysti siellä taustalla, että miten ne teknologiat sitten tavallaan myöskin niin kuin orkestroituu keskenään, niin ja niiden riippuvuuksien ymmärtäminen, niin kyllähän sen mitä paremmin ymmärrät sen kokonaisuuden, ja niin se tuo sitä hallittavuutta myöskin ja reagointikykyä. Ja valvonta samaan, niin kuin tässä tulikin esille, niin tietysti se, että pystytään sitten, kun jotakin alkaa trendit muuttumaan, niin pystytään reagoimaan.
Olisin sanonut vaan, että niin kuin, siis mä samaa mieltä, älä ymmärrä väärin, mutta mä odotan sitä päivää, kun mä näen sellaisen organisaation, joka oikeasti tietää kaikki, mitä heillä on, ja niiden riippuvuudet toisiinsa, niin mun elämä ainakin helpottuu siinä kohtaa hyvin paljon. Että...
Niin, kyllä. Joo, ja se on just tänä päivänä, kun järjestelmiä, palveluita, sovelluksia, niin on niin hirveä määrä, että se on todella hankalaa. Mutta just tuossa niin nopeus on tietysti valttia, että kun niitä uhkia tulee ja päivityksiä julkaistaan, niin sehän on sitten vähän niin kuin nopeuskilpailua joissakin tilanteissa sitten, että kuinka nopeasti saa pätsättyä sen oman ympäristön. Että siinä on kuitenkin hyvin nopeasti sitten ne hyökkäykset tehdään ja nähdään että niitä ruvetaan käyttämään hyväksi, että se ei ole semmoista niin kuin höpö puhetta se, että niin kuin pitää niin kuin reagoida nopeasti ja tehdä asioita.
Ehkä sanoisin vielä se, että nykypäivänä se reagointi ei, niin kuin jos puhutaan reagoinnilla, se, että se päivitetään heti, kun se päivitys tulee, niin se ei enää riitä. Vaan aina tällaisen niin kuin nollapäivän haavoittuvuuden jälkeen, jos tiedetään jo, että maailmalla on sitä hyväksi käytetty, niin pitäisi arvioida, että onko sitä meidän ympäristössä jo hyväksi käytetty sen päivityksen asennuksen jälkeen.
Yes, just näin. Hyvä. Ja sitten vieläkö löytyy?
Löytyy vielä kysymyksiä, mutta tässä kohtaa mä voisin kysyä, että onko täällä paikallaolijoista joku, joka haluaisi kysyä. Lähdetään vaikka täältä liikkeelle.
Joo, kiitos hyvästä keskustelusta. Olisin halunnut kysyä sitä, että miten te näette tämän Zero Trust-ajattelumallin, että missä tavallaan maturiteettitasossa se on, tai missä mennään, niin kuin tollaan, missä vaiheessa ollaan tämän ajatusmallin kanssa. Ja ehkä bonuskysymyksenä, että jos tähän veneeseen lähtee, niin näettekö te, että siitä menee joku toinen vene lähiaikoina ohi kovempaa vai? Yes, kiitos.
Mitäs sanot?
No joo, eli oma kokemus, että maturiteettitaso on kuitenkin, tietysti vähän pitää, että millä tavalla me lähdetään sitä tavalla arvottamaan ja mikä se meidän maturiteettikehikko tässä nyt sitten on, mitä me verrataan mihin. Mutta niin kuin oma tuntuma on se, että aika alkuvaiheessa kuitenkin vielä olla. Että ihan siitäkin syystä, että just tämä, mikä alussa tuli esille, että nyt kun niin kuin ollaan niin kuin lift and shift-tyyppisiä asioita tässä tehty viimeiset vuodet ja nyt ehkä aletaan sitten ymmärtää sitä, että millä tavalla niitä nyt oikeasti pitäisi uudistaa myöskin sillä niitä pilvessä olevia palveluita, niin kyllä me silleen ollaan, niin kuin, ollaan vielä kuitenkin aika alkumatkalla, sanoisin näin. Siitä toista veneestä en osaa sanoa, että joku muu voi sanoa paremmin, että en keksi kyllä heti mikään sitten ajas ohi.
Niin, tulee kyllä mieleen, onko muita veneitä lammella.
Niin, se organisaatioiden maturiteetti voi olla matala, mutta sinänsä niin kuin tämä ajattelu, tapa nyt on semmoinen fundamentaali, että siinä tuskin tulee mitään uutta, että kyse tässä aikaisemmin jo todettiin, että kyse on samasta ajattelusta, mitä ollaan aikaisemminkin noudatettu, että nyt on vaan tullut tämmöinen niin kuin termi siihen terävöittämään sitä tai korostamaan sitä. Ja teknologiat on olleet valmiita, on paljon eri teknologioita, joita nämä voisi tukea. Että sinänsä ei varmasti tule mitään niin kuin, joka korvaisi tänne tai syytä, että miksi ei nyt kannattaisi lähteä toteuttamaan tätä.
Niin en mäkään näe toista venettä, että ehkä sellainen niin kuin, tätä tukevia veneitä voi tulla tai jotain niin kuin vaihtoehtoisia toteutustapoja, mutta vaikea nähdä sekin tietysti, mutta kyllä mä niin kuin komppaan myös sitä, että ehkä tämä niin kuin Zero Trust-termin muodostuminen on nostanut sitä maturiteettia ja ehkä kiteyttänyt sen, mitä me ollaan niin kuin tehty jo vuosia, mutta yhden niin kuin termin alla.
Niin, onko se vähän kuin pilvipalvelutkin, että pilvipalveluitahan periaatteessa oli paljon ennen kuin termi keksittiin, mutta sitten kun tämä pilvipalvelutermi tuli, niin sitten sen jälkeen se oli kova juttu. Hyvä, otetaan seuraava.
Yes. Kiitos loistavasta paneelista. On ollut mielenkiintoinen seurata tätä. Mun kysymys liittyy tähän social engineering-puoleen, eli joissain firmoissa on toteutettu firman sisäisiä phishing-kampanjoita sähköpostitse, niin mitä ajatuksia nämä herättää teissä? Onko nämä teidän mielestä tehokkaita ja pitäisikö näitä olla muissakin firmoissa?
Mites Juha sanot?
No, tämä niin kuin phishing-simulaatio, niin tätä voi miettiä vähän niin kuin kahdella eri kulmalla. Et siitähän on ilmeisesti ihan tutkimustuloksia, että se parantaa organisaation niin kuin tietoturvatietoisuutta ja suhtautumista näihin sähköposteihin. Mutta sitten taas toisaalta, niin miten itse tätä pelaan, niin teen sähköpostiin säännön, että kun otsikkokentässä lukee, että se on kalastelupalvelusta tullut, niin se suoraan poistetaan. Eli sinänsä niin kuin, sen verran, niin kuin sanotaan näin, että organisaatiossa on niin paljon tekemistä myös sen oman viestinnän kanssa, että et hyvin useasti nämä kalastelusimulaation viestit näyttää ihan HR-lähettämiltä viesteiltä, ja HR lähettää ihan samanlaisia viestejä. Niin mun kysymys on se, että ammutaanko me vähän itseämme jalkaa ja levitetään tällaista turhaa dystopiaa siihen organisaatioon, että kaikki rupeaa pelkäämään sähköpostia, mikä mun mielestä on ihan oikein, koska sähköposti pitäisi poistaa käytöstä, mutta, niin kun, mutta ajaako se niin kun oikeasti sen organisaation etua? Että onko se paras tapa tehdä sitä, ja jo varsinkin jos se tehdään niin sanotusti blackboxina, eli ei kerrota käyttäjille, että nyt me tehdään tällainen, vaan se on niin kuin hyvä kysymys. Varmasti on, moni organisaatio tykkää siitä, ja esimerkiksi Hoxhunt-palveluna niin löytyy tämä pelillistäminen siinä, eli kilpaillaan muita organisaation työntekijöitä vastaan, ja moni niin kuin innostuu siitä, mutta vähän se riippuu organisaatiosta, vastataan näin.
Niin, sähköpostihan edelleen lienee selkeästi yleisin tapa, mikä kautta pyritään hyökkäämään, niin mitä Jarkko, sä oot mieltä tuosta?
No, kaikenlainen harjoittelu kyllä on hyväksi. Siis sillä voidaan tukea toimintatapojen oppimista ja sekä ylipäätänsä tätä tietoisuutta, missä se varmasti arvona tulee. Mutta toki niin kuin ehkä just tämä black box-juttu, niin siinä on huonojakin puolia sitten, että en mä paloälytystäkään lähtisi harjoittelemaan sille, että vedän paloälyttymistä ja sanon ulkona, että aprillia, että ei ollutkaan tulipalo, vaan se tehdään sitten porukalla ja harjoitellaan sitä prosessia. Niin kuin.
Tietoisesti.
Niin, kyllä.
Aivan.
Joo, aika samalla linjoilla. Työkaluna ihan hyvä, oikein käytettynä. Pitää varmaan kuitenkin niin kuin olla myös paljon muita työkaluja sen tietoisuuden lisäämiseen ja niin kuin en myöskään niin kuin itse niin kuin siihen blackboxaukseen oikein usko tuossa, koska se on kuitenkin, ihmiset saattaa reagoida hyvin eri tavoin niihin asioihin. Sitten aletaan just niin kuin sanoa, että pahimmillaan se voi alkaa sitten niin kuin näkymään jopa niin kuin bisneksessä, että ihmiset alkaa miettimään liikaa asioita, niitäkin asioita, mitä ei pitäisi miettiä. Että siinä on niin kuin tärkeä just se, että mikä se motiivi sillä taustalla, mitä sillä aiotaan niin kuin saavuttaa. Et se on hyvä keino myös lisätä tietoisuutta, mutta se, että se ei ole ainut keino todellakaan, että sen varaa ei voi niin kuin laskea. Mutta että en missään tapauksessa sulkisi pois yksi työkalupakissa.
Mulla on ehkä just tästä hyvä esimerkki, että jos se tehdään tällainen kertomatta ensin loppukäyttäjälle, niin oli tällainen postiteemainen sähköposti, mitä lähetettiin organisaatiossa, ja sitten eräs IT-päällikkö sai sen ja klikkasi, ja huomasi, että on kalasteluviesti, ja sitten lähti ottamaan postiin yhteyttä, että teidän nimissä levitetään tällaista, ja lopulta selvisi, että tämä olikin tämän kyseisen organisaation sisäinen niin kuin kalastelukampanja, mitä niin kuin yritettiin saada käyttäjiä tietoiseksi asiasta, niin lopulta se oli sitten kyberturvallisuuskeskuksella ja postilla sitten selvityksessä tämän organisaation lisäksi. Että...
Aivan. Hyvä esimerkki.
Sitten kun vielä löytyy.
Täältä paikalla oli Jalta kysymys.
Joo, kiitos. Erittäin inspiroivassa keskustelussa. Tuossa on hyviä kysymyksiä tullut paljonkin, mutta ensin vain yhden tässä kohtaa. Eli olen tehnyt sellaisen havainnon, että organisaatioiden johdon kanssa keskusteltaessa niin saa sellaisen syvän hiljaisuuden, kun kysyy, että mitä ajattelette Zerotrustista. Ja sitten kun se vähän lähtee kaivamaan, niin sieltä paljastuu sellainen ajatus, että kyseessä on niin iso ja muodoton möhkele, josta ei saa mistään kohtaa kiinni. Mikä teidän ohjeenne olisi siihen, että miten tämän organisaation pitäisi suhtautua asiaan ja miten heidän pitäisi toimia?
Mitäpä sanot?
Niin kyllä mä toisin sen siihen sen organisaation, tai loisin sen organisaation narratiivi hyvin äkkiä. Jonkun pitää tehdä se esityö. Et jos sinne ulkopuolinen toimija tulee puhumaan just Zerotrustista, niin todennäköisesti ei niin kuin uppo. Et siinä pitää olla se jonkunlainen mitlevare ihmisten näkökulmasta, joka ensin esimerkiksi pureksii sitä asiaa sen vaikkapa teknologian toimittajan kanssa, joka sitä nyt on tuomassa sinne omalta osaltaan keskusteluun. Jollain tavalla toimia siinä tämmöisenä vähän proksuna välissä, että sanottaa sitä sen organisaation kielelle ja nimenomaan niihin KPI, että mitä tämä tarkoittaa, että mitä tällä voidaan saavuttaa, mitä tämä tarkoittaa juuri meidän organisaatiolle, niin siihen narratiiviin käyttäisin aika paljonkin paukkuja, että jos sukelletaan suoraan Zerotrustilla johtoryhmään kertomaan, niin todennäköisesti käy juuri niin kuin sanoit, että ei välttämättä ihan resonoi, kyllä mä siihen panostaisin, ja siitä päästään ehkä siihen, että on hyvä tunnistaa niitä henkilöitä, kenen kanssa tästä on järkevää keskustella. Ja sitten päästään ehkä siihen, että valitettavasti meidän organisaatiot jossain kohtaa on vielä vähän siiloutuneita, että voi olla välillä vähän vaikea löytää se henkilö, että kuka tästä ottaa omistajuutta. Ja siinä on varmaan sitten organisaatiokohtainen pohdintakin, että millä se oikea henkilö löytyy ja millä viestillä sinne sitten vaikka johdolle kannattaa mennä puhumaan.
Me käydään läpi tavallaan nykytilanne, että miten tällä hetkellä toteutetaan yrityksessä tietoturvaa ja nähdäänkö siinä jotakin haasteita, pullonkauloja ja miten sitä kannattaisi lähteä ehkä muovaamaan, jotta se sitten entistä paremmin toimisi sen yrityksen tarpeisiin.
Just näin. Joo, ja nimenomaan ylimmän johdon näkökulmasta, että jos siellä ei ole ymmärrystä tästä ja tavallaan sitoutumista tähän, niin tässä on hyvin, hyvin vaikea lähteä etenemään yhtään mihinkään suuntaan. Ja tosiaan kannattaa ehkä unohtaa ne termit, se Zerotrust, ja varsinkin jos siinä on joku teknologian toimittaja esittämässä jotain omaa ratkaisua, niin heittää se hetkeksi sivuun ja alkaa puhumaan ihan suomen kielellä näistä. Mitä siellä oikeasti tehdään ja mitä vaatimuksia meillä tietoturvalle asetetaan.
Kyllä.
No varmaan itse ehdottaisin sitä aina sitä palastelua, eli ei lähdetä haukkaamaan liian suurta palaa kerrallaan, vaan esimerkiksi otetaan sitten käyttöön, tai esitetään sitä, että esimerkiksi jatkossa me otetaan uusissa asioissa käyttöön ja saadaan ehkä myytyä sitä ideaa sille johdolle, että tämä nyt ei ole mikään megainvestointi ja muutos tässä kohtaa, vaan sitten tulevaisuudessa tilanne korjaantuu sitten kun palveluita yliheitetään tai otetaan uusia käyttöön.
Kyllä,
juuri näin. Ja täällä sitten.
Paikalla oli Jalta kysymys.
Tässä tuli jo mun kysymyksiä vähän sivutenkin, mutta mulla oli kysymyksiä, että mikä on teidän mielestä paras tapa ottaa käyttöön Zerotrust-periaatteita yrityksissä ja millä saataisiin ne viimeisimmätkin ihmiset, jotka eivät halua käyttöön ottaa mitään tällaisia turvallisuustoimenpiteitä mukaan tähän asiaan?
Joo, vähän jo sivuttiin, mutta miten vielä Jarkko tuohon sanoisit?
Ihmisten motiivien muuttaminen sen kyseen kulttuurista ja sen viemisestä kokonaisvaltaisesti eteenpäin. Että se on keskusteltava ihmisten kanssa ja käytävä sitä dialogiaa, ja se on tultava ylhäältä alaspäin näiden vaatimusten. Että, ja sen on niin kuin näyttävä siinä päätöksenteossa monella tasolla, että tämä kulttuuri ylipäätänsä pystyy muuttumaan. Että
niin, ja tullaan nyt tosiaankin tavallaan vähän siihen kouluttamiseen ja siihen, että niin kuin tuodaan niin kuin ilmi, että miksi tämmöinen muutos ja mitä se niin kuin muuttaa, miten se parantaa tietoturvaa ja näin poispäin, että ymmärretään, että miksi ollaan tekemässä jotakin asiaa.
Joo.
Hyvä. Ja vieläkö löytyy kysymyksiä?
Varmaan yksi kysymys tästä ehditään vielä ottamaan, ja mä voisin nostaa täältä sellaisen, että mikä on paras tekniikka toteuttaa Zero Trust-periaatetta full cloud-ympäristössä?
Jaha. No mitäs Jarkko tähän tuumaat?
No ei oikeastaan niin kuin, ei ole mitään yhtä parasta tekniikkaa tai teknologiaa, että on erilaisia lähestymistapoja. Tämä on niin kuin ajattelutapa, että millaisia rakennat niitä sun sovelluksia ja millaisia järjestät siihen pääsyä. Se sitten riippuu niin paljon näistä sovelluksista ja organisaatiosta ja nykyisestä infrasta, että millaisia elementtejä siihen kannattaa ottaa mukaan. Kyse on ajattelutavasta eikä yhdestä teknologiasta.
Niin, näitä teknologioita ja vendoreita on monia, mutta se on vain yksi osa sitä kokonaisuutta, niin sieltä se lähtee sitten muotoutumaan sen tarpeen kautta, että miten se kannattaa lähteä toteuttamaan.
Tietysti sen verran tuollaisessa täysin pilviympäristössä, niin varmasti se on helpompaa kuin lähteä jotain vanhaa puhelinyhtiötä vaikka viemään sinne.
Kyllä. Kyllä. Hyvä. Paljon hyviä kysymyksiä. Kiitoksia kaikille kysymyksistä, ja tämä oli tosiaan meidän Magic Talk-paneelikeskustelu Zero Trustista. Kiitoksia kaikille siellä striimin takana olleille ja kiitoksia kaikille paikalla olijoille. Kiitokset meidän loistaville panelisteille. Ja Magic Talk-keskustelut saavat jatkoa. 16.5. siirrytään tuonne isolle kirkolle Helsinkiin, eli siellä ollaan Maria 01. Ja myöskin striimi tulee silloin sitten myöskin, että pääsee paikan päälle tai striimin kautta. Silloin aiheena, miksi tulevaisuudessa softa pyörii konteissa. Tässä ymmärtääkseni ei viitata niihin merikontteihin, mitä tuolla satamissa on, vaan johonkin muuhun. Varmasti siinäkin mielenkiintoinen keskustelu tulossa. Siellä meillä keskustelemassa Magic Haloilta Timo Haapavuori, Wunderfinaltilta Janne Koponen ja sitten Valenius Consulting Oyltä Niklas Vallenius. Tämä siis 16.5. ja se on iltapäivätilaisuus, alkaa kello 13.30. Lämpimästi tervetuloa myös sinne mukaan, joko paikan päälle Helsinkiin tai sitten striimin kautta. Tässä kohdin isot kiitokset. Kiitos Juho Jauhiainen. Kiitos Jarkko Kovala ja kiitos Markus Asikainen. Tämä oli oikein mukava, mielenkiintoinen aamu, ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. Kiitos paljon.
Kiitos.